home, live in these houses. What kind of sad dad scratches in this crash pad? T-shirts or blouses, torn jeans.
Que tal, como andades hoxe, damos vos a benvida dentro do Reino Unido con o novo traballo do de ex líder dos de The Smiths, Morrissey, que vende presentar o seu novo disco. Facía o pasado venres, I am not a dog on a chain, así como se chama este traballo, que é o 13º da súa traxectoria e que hoxe nos serve para dar vos a benvida esta edición de Mércores de Cancións para Xordos.
And where will they be 10 years from today? Bedsitter, bedwetter, or penthouse go-getter? What carpet chewer lights up this sewer? And which rough trade stranger chambers? And what dented gent bends over in this tent? They sleep with who they sleep with only because they are afraid to chase change.
Xornada de mércores e hoxe continuamos debullando esas novidades que nos deixa este mes de marzo, entre eles o novo traballo de Morrissey, o ex líder da banda dos de The Smiths. Vende presentar o pasado venres o seu novo disco, 13º da súa traxectoria, un traballo que foi gravado entre Francia e California, que a continuación aquel California Song do pasado ano, na que recollía a súa versións de todos eses temas que marcaron a súa traxectoria nos últimos anos. Pois agora aquí presentan 11 cancións que iremos descubrindo ao longo desta xornada, entre elas What Kind of People Live in This, que vimos descoitar. Pero outros que tamén veñen de presentar novo material son os Porsche, a banda de Aaron Main, que ven de publicar o seu novo disco. Tamén o facía ese mesmo venres, o día 13 de marzo, Ricky Music, así como se chama, un relato de beleza, dis sobre o amor, a confusión, a alegría, a tristeza, entre outros sentimentos, que recollen as 11 cancións que conforman este novo disco.
Inside of me.
I Wanna Write, así como se chama este tema, unha das 11 cancións que atoparedas nese novo traballo dos Porsche, a banda formada por Aaron Mine, que dentro do ano 2009 nos ven presentando a súa música. Edita este traballo a través do selo Domino Records, foi escrito e grabado entre decembro de 2017 e a primavera de 2019, en parte no seu apartamento de Nova York, pero tamén en Chicago e Los Angeles. Foi coproducido xunto a Jacob Portrain. Esta é unha das novidades precisamente que nos deixa este mes. Pero agora cambiamos de estilo e o facemos para continuar gozando da música do cantante, compositor, multiinstrumentista e produtor Jonathan Wilson, que tamén ten novo disco, o sétimo xa da súa traxectoria, Dixie Blur, así como se chama este traballo que está composto por 14 cancións que foron grabadas en 6 días en Nashville, no Sound Emporium Studios. Moito folk e moito country será o que atoparedes neste novo traballo de Jonathan Wilson.
Get my stage chain. Showed all of the people out. I'd found my CC rider. She got a pill and a conjure bag, a Bible and a root sack. What it takes but we always ride in the blunt every time. Yeah, we always ride in the blunt every time. Dust my broom, 'cause she's a honey dripper. A root work is to get the salty dog. Well, we just can't love no other. She'll put you on. Stars.
Riding the Blind, así como se llama esta canción. 14 en total son las que nos propone Jonathan Wilson, o cantante, compositor, multiinstrumentista, productor, no sé, un nuevo disco, Dixie Blur, así como se llama este trabajo que se publicaba o pasado 6 de marzo a través do selo Bella Union, o regreso do artista logo de 2 años, dende aquel Rap Pierce, que era a última de sus propuestas a todo momento. Di que está inspirado nas súas raíces, na música que escoitou durante a súa xuventude en California do Norte, é dicir, moito folk e moito country será o que atoparedes neste traballo. Pero agora xa cambiamos de estilo, continuamos en Nova York para falar dos Phantom Gram, porque tamén teñen novo disco, o cuarto xa da súa traxectoria, 11 cancións con toques electrónicos e tamén moitas distorsións. Recóllenos todo isto nun traballo que chaman Ceremony.
Okay.
Dear God, así como se chama este tema, unha canción que atoparedes nese novo traballo dos Phantogram, a banda formada por Sharon Butler e Josh Carter, o dúo estadounidense con influencias pois de distintas estilos como é a música electrónica, pero tamén o pop e o rock están presente neste traballo que foi escrito e producido nos Ángeles con moita influencia temática a morte da irmá da cantante. Un traballo que chega 4 anos despois, daquel 3 disco con 11 cancións que editan a través do selo Republic Records. Pero agora xa continuamos con outros sons, outros estilos que nos levan a falar dos Real Estate, porque nas últimas semanas estamos escoitando o regreso desta banda neoyorquina, un traballo que hoxe recuperamos, este 5º que publicaban o pasado 28 de febreiro a través do selo Domino Records, The Main Thing, con esta canción que chaman Gone. A ansiedade, os problemas ambientais, os sentimentos, as contradiccións, de todo isto versa este novo traballo dos Real Estate, a banda de Nova Jersey que veñen de presentar o seu novo disco. Estamos escoitando nas últimas semanas dende que se publicou o pasado 28 de febreiro, 5º xa da súa traxeitoria, foi grabado o pasado ano en Nova York e contan con colaboracións de membros de bandas como The Quarrymen, Brazilian Girls ou, ademais, un cuarteto de cordas que se deixa notar neste traballo, neste The Main Thing. Pero agora o que facemos é achegarnos a Sirmans Casady, porque ao longo desta semana estamos percorrendo ese novo traballón do dúo formado por Bianca e Sierra Casady, a banda estadounidense chamada Cocorossi, que publicaban o día 6 de marzo o seu 7º traballo. 12 cancións, Put the Shine On, así como se chama, moita experimentación, moita electrónica atoparedas neste disco que chega 5 anos despois daquel Heart Each City.
Forensic on duty. How slowly did he go? Breath of smoke, chew and fall, drifting in the flowers. I'm the forensic on duty. Mothers of darkness, darkness of mothers, brown magic, grey magic, it's Aloha Friday. Held the lamp in my hand, beheld its eyes, shout wide with death, beheld its eyes, shout. Shadow of burden, burden of shadow, flowerless gardens of grapes built too shallow, worms streaming eyelids, rainbows are weeping, 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 the sky is bleeding. Of grapes built too shallow, worms streaming eyelids, rainbows are weeping, 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 the sky is bleeding, weeping, weeping, the sky is bleeding. Thank you.
Aloha Friday, unha das cancións que atoparedes neste novo traballo das Cocorosi, o dúo formado polas irmáns Bianca e Sierra Cassidy, a banda estadounidense que vende presentar tamén neste mes o seu novo disco a través do selo Marathon Artist, Put the Shine On, así como se chama este traballo, composto por 12 cancións e que é xa o sétimo da súa traxectoria. Pero agora, regresamos ao Reino Unido, regresamos ao que fora líder da banda 2D, Smith Morrissey, porque vén de publicar o seu novo traballo. Xa o vimos anunciando no último mes o regreso deste artista e o fai cun traballo que é o 13º da súa traxectoria. O presentaba o pasado venres, dende ese día xa o tendes nas plataformas digitais, I Am Not a Dog on a Chain, así como se chama este disco que foi grabado en Francia e California e que foi producido por Joy Ciccarelli, coñecido por ese traballo de producción que ven desenvolvendo nos últimos anos con artistas de renome como Beck, The Strokes ou The Killers Dean, que é o seu disco máis atrevido e máis aventureiro. Nada mellor para comprobalo que escoitar as 11 cancións que pertencen a este traballo. Nos hoxe quedámonos con este Baby, Don't You Think They Know, co que vos desexamos que teñades unha moi feliz xornada e lembramos vos que nos estaremos aquí de volta o venres, como sempre, iso da 1 e as 5 e cuarto.
Mosquito, of course they know. joy.